Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri Europa Unio.
Do eka la kernpunkto. Saluton, vi auskultas cent dek sepan epizodon de Kernpunkto. Kaj kiel vi jam aŭdis, ni havas denove politikan temon.
To denove ni ne tiam ofte havas politikan temon.
Ja, por mi sufiĉe ofte. No, jes, mi povas vivi ankaŭ sen politikaj temoj. Yes.
Laŭ mi ne povas fari iom pli da politiko.
Nu jes, do tiam ni verŝajne faras ĝustan kvanton. Jes, sed fakte laŭ niaj planoj ne estas la nura politika temo, kiun ni havas en nia kalendaro.
Nu jes, estas eble tie, ke ni tiu ĉi epizodo estas pri la historio de la Eŭropa Unio aŭ pri la do ĝis la nuna stato de la Eŭropa Unio, kaj do post semajno ni veturas al Freiburg al la Germana Esperanto-Kongreso.
Mm-hmm. Kaj tie ni havas planon ankoraŭ fari iun diskuton pri Eŭropa Unio, do tie ni invitas ĉiujn, kiuj volas veni kaj venos al Germana Esperanto-Kongreso partoprenos ĝin, ke ili partoprenu ankaŭ la registradon kaj diskuton. Do
ni havos du gastojn sur la scenejo. Du gastojn, kiuj do kiujn ni antaŭe elektas, sed ni havos ankaŭ salonan mikrofonon por tio, kiuj simple volas spontane de la publiko do kontribui al la debato. Kaj tie ni diskutas pri la nuna stato de Eŭropa Unio kaj kiel ni devas ĝin reformi tiel ke ĝi ankaŭ funkciu estontece, ĉar do multaj homoj ja parolas pri la krizo de Eŭropo, ĉar do ekzemple Britio jam ja eliras, do Britio ni faris jam du epizodojn, kaj do estas la krizo de la Eŭropa valuto kotopo, kaj ni volas iomete diskuti tion temon, kion oni devas ŝanĝi, por ke Eŭropo iru al pozitiva estonteco.
Jes, tio estas la temo por la onta epizodo, yes. Aŭ por iu de la ontaj epizodoj, kaj kompreneble dependas ankaŭ de tekniko, de partoprenantoj kaj de multaj aliaj faktoroj. Do tio estas plano. Kaj
jes, la plano. Kaj do la plano estas ankaŭ, aŭ la ideo estas ankaŭ elsendi tuje, eble ke ankaŭ homoj povu per telegramo eĉ partopreni. Do tion ni ne scias, do kiel kutime ni ne scias, kiom bonan konekton ni havas. Do se estas bona, malbona konekto, tio ne funkcios. Kaj estas ankaŭ alia eksperimento, estas Alois Eder, li jam estis jam plurfoje gasto en niaj ambaŭaj podcastoj. Li estas la prezidanto de Esperanto Baden-Württemberg. Kaj li poste intervjuas kelkajn partoprenantojn de la kongreso, kion Eŭropa Unio signifas por ili. Kaj tion ni ankaŭ poste alkroĉos al la epizodon kiel kromaĵon kvazaŭ.
Jes, do kiel dirite, tio estas planoj, kaj planoj estas ĉiam en estonteco, kaj ĉiam estas ankaŭ ŝanco, ke io iros alimaniere oni planas.
Mm-hmm.
kaj ni vidas kiel realiĝos ĉio, kaj vi certe ekscios pri tio poste sed nun ni faru la epizodon pri do pri historio de Europa Unio kio yes. fakte estas ja, yes, Europa exactly. Unio
kaj kio tion tion ni ĉefe faras ĉar do se ni faras tion diskuton tion debaton pri kiel reformi Europa Union do tiam al la aŭskultantoj kiu ne bone konas la Europa Unio do ni ankaŭ havas gastojn en aliaj kontinentoj do ekzemple de Usono ni havas sufiĉe multajn fotojn sur nia mapo ja
yes.
Ankaŭ la aliaj kontinentoj sen dubon volu. Kaj se ni scias ke ni ankaŭ havas aŭskultantojn en Brazilo kaj
Jes, kaj tie ĝis nun ne sendis fotojn. Jes, do ni bonvenas fotojn, sendu fotojn kaj ni volonte metos sur la retpaĝon. Espereble ni ne forgesis ajnan, ĉar ĉiam kiam venas foton.
Mi pensas, ke mi ĉiujn metis, aŭ mi forgesis la lastajn, do mi devas kontroli denove.
Jes, sed foje estas tio, ke venas la retpoŝto aŭ venas per ia alia kanalo kaj ni ricevas la mesaĝon, kiam ni ne estas hejme, kaj tiam fakte povas rememori per tiu kanalo venis la...
Estas iomete da mana laboro en meti tion kun la koordinatoj, kaj tio estas iom da mana laboro, kaj tiel mi ne tuj faras tion, sed atendas ĝis venas kelkaj.
Sed ni ne plendas, nur tio estas kiam povas eraro okazi. Jes.
Sed nun do Europa Unio. Nu...
Yes, do kio estas Europa Unio?
Do kio estas Europa Unio? Do eble, ĉu ni eble do ni ja ŝatas komenci aŭ do ni ja lernis ke oni rakontu historion kaj do la historio Europa ja ekzistas, estas ja la kontinento, do ne estas tiom klare kie estas la limoj de Europo en la oriento, ekzemple. Kai set la continento ja ciam existis, estas pli anja multipli anja ol la homaro kai do fakte ekde ciam kiam homoj do loĝis en Europo aŭ iel kai estis ia politika io kion oni povas nomi politikon. Do tiam estis tiaj streboj instali ian tut Europan imperion aŭ tut Europan instanzon do la Rumiano jam komencis kun tio aŭ provis tion kaj poste estis tiu imperio de Carlo la Granda kaj estis pluraj tiaj kaj do deknaŭa jarcento estis Napoleono, kiu pli malpli konkeris tutan Europon.
Jes, sed necesas ankaŭ diri, ke tio estas tute alia aliro al Europo, ĉar tio estis vere konkero de Europo.
Tio estis konkero.
Tio ne havis celon unuigi Europon.
Io sense yes. Unuigius sub mia
controllo. Yes. Tak, tio estis ja tutte alia.
Sed, do estis ja anche tio concepto de pluretna lando au pluretna stato au imperio ne estas tut nova ankaŭ la Habsburga imperio ja estis tia pluretna konstruado.
Tiam fakte estis ankaŭ tute alia etoso en Europo kaj etnoj ne estis antaŭe tiom gravaj aŭ homoj ne sentis tiun ili estas parto de ia
koncepto de nacio ja fakte naskiĝis en la mil an la deknaŭa jarcento.
Yes.
Kaj do tiam ili forpelis Napoleonon, tiam formiĝis la naciaj ŝtatoj kaj ankaŭ la Habsburga imperio disfalis kaj do tio gvidis tiu naciismo gvidis al tio kion multe nomas la katastrofo de della dudeca jacento, kaj tio estas la du mondmilito, do la unua mondmilito. Tio estis, oni havis tiujn malsamajn naciojn, kaj ili ne tiom fidis unu la alian, ne estis tiom pretaj kunlabori bone.
Jes, do mi ankoraŭ ŝatus reveni al tiu antaŭnacisma aliro. Tio funkciis io tio, ke la ŝtatoj estis dividitaj aŭ reĝlandoj estis dividitaj laŭ la familioj, laŭ la reĝoj, laŭ la posedantoj, sed foje okazis tiel kiel ĉe Habsburgoj, ke estis pluraj etnoj ene. Kaj laŭ tio, kion mi legis en historiaj en libro pri historio, fakte homoj tion ne tiel perceptis, ĉu ili estas slovakoj aŭ ĉu ili estas poloj aŭ ĉu ili estas aŭstroj. Ili simple loĝis en tia ŝtato, en tia reĝlando, kaj havis alian lingvon, sed iel funkciis. Kaj ĝuste en la deknaŭa jarcento venis tiu ideologio, tiu naciismo, tiu sento, ke ni estas nacio, kaj ni devas zorgi pri nia nacia lingvo, ni devas zorgi pri la bonfarto de la nacio, kaj poste post disfalo de reĝlandoj ekestis tiuj naciaj ŝtatoj.
Tiu imperio, post la disfalo de imperioj. Yes. Ĉefe, jes, kaj do tiam ekestis la naciaj ŝtatoj, kiuj foje ankaŭ estas reĝlandoj, do ekzemple Belgio estas reĝlando, kiu fakte ankaŭ naskiĝis en tiu naciisma tempo. Kaj do kaj tiu naciismo finfine akvidis al la kolapso de la civilizacio kvazaŭ. Do estis antaŭ iom pli ol 100 jaroj komenciĝis la unua mondmilito. Kaj mi ludas ĉi tie kun plektro kaj nun ĝi falis kaj faris grandan bruon. Pardonon. Kaj tio estis ĉar tiuj nacioj, tiuj ŝtatoj, ili ne havis ian bazon bone kunlabori, kaj ili ĉiuj do strebis por si la plej bono. Ili ne estis vere malamikoj, sed foje kelkaj jes, kelkaj ne. Kaj simple komenciĝis la unua mondmilito. Ne estas tute klare aŭ kiel tio okazis. Estis simple do okazis tiu mortigo de la princo en Sarajevo. Jes, tio estas grava okazo, sed tio fakte ne estas nepra kaŭzumo.
Kiel sola okazaĵo tio estas do devis esti la etoso malantaŭe.
Estis tio mi iam demandis mian patro, do mi bone scias kiel komenciĝis la dua mondmilito, sed kiel komenciĝis la unua mondmilito. Kaj tio estas fakte malfacile klarigebla, ĉar estas tio etoso. Posso che io nazio in fidas e un la dia kai timas ke ili eble atakos nin ili eble do iel superigos nin au iel superregos nin kaj do eble estas pli bone
necesas tie ankaŭ diri ke tuta historio de Europo au tuta mondo estas ja historio de militoj. Kaj kiam mi lernis la historion en la lernejo, mi ĉiam miris kaj ĉiam fakte serĉis ian daton, kiam Europo estis trankvila, kaj kiam ĉu eblis travivi tutan vivon homan sen ke ne estu la ŝtato en kiu homoj loĝas en milito.
Tio eblas nun, do la generacio de niaj gepatroj estas eble tiaj.
Jes, tio eblas nun, post dua mondmilito, io tia, au parte io tia okazis, sed...
Parte ankaŭ post la napoleona tempo. Do tiam estis etaj militoj foje kaj...
Jes, sed...
Tiam la militoj ankaŭ ne estis tiom prezentaj ĉe la civila...
Jes, tio estas alia afero, kiu estas grava, ke tiuj militoj, pri kiuj ni lernis en la lernejoj, foje estas vere, aŭ plejparte estis militoj inter armeoj. Kaj la kutima popolo sentis eble mankon de ĉar ili devis subteni armeojn per manĝo kaj tio plu, sed ili ne estis involvitaj en la bataloj mem. La bataloj okazis malantaŭ la vilaĝoj aŭ malantaŭ la urboj kaj simple tie estis batalkampo kaj fino tie estis la milito.
Jes, tio ŝanĝiĝis en la unua mondmilito. Do ankaŭ do ĉefe ĉar ĝi postulis enorme multe da ekonomia rimedoj. Ĉar oni havis tie novajn armilajn sistemojn, oni vere sendis amason da homoj al la batalkampoj, kaj tio bezonis amaso da rimedoj, kaj ankaŭ la britoj sukcesis sufiĉe efike bloki la maran al iron al Germanio, kaj tiel ankaŭ tiel la ĉiuj rimedoj en Germanio ŝrumpis. Kaj do tio estis tiu unua milito, kiu vere tiel koncernis la popolon. Kaj do post la unua mondmilito oni fakte ne lernis, ke la nura maniero de paca kunvivo estas la konstanta kunlaborado. Sed oni fakte punis la germanojn ĉar laŭ la verdikto de la venkintoj Germanio estis kulpa pri la milito, kaj tio gvidis al tio, ke post dudek kvin jarojn poste komenciĝis la dua mondmilito. Tio estis sufiĉe klare, ke la germanoj komencis ĝin. Kai sed ĝi fakte laŭ mia kompreno de historio ĝi apartenas al tiu bloko de disfalo de nazismo, estas tiu substrato de nazismo, kiu gvidis al tiu katastrofo de la dudeka jarcento, kiu estas tiu du militoj, kiu estas fakte unu granda bloko de okazoj, kiuj estas interrilataj.
Do fakte tio, kion vi diris al mi, estas ke la dua mondmilito estis rekte ligita al la unua mondmilito, kaj fakte dua estis konsekvenco de unua.
Yes.
Ĉar post la unua mondmilito la popolo sentis sin ne ĝuste punita,
la germana popolo
sentis sin maljuste punita kaj tro punita por la unua mondmilito, kaj tio gvidis al sento de maljusteco kaj ia sento konstrui nun dopruvi, ke germana popolo estas pli bona,
estas tiu etoso, en kiu la nazioj fakte konstruis sian projekton.
Yes, planon.
Yes. Kaj la dua mondmilito estis eĉ pli kiel diri eĉ pli doloriga por ĉiuj, ĉar vere oni havis efikajn AR-atakojn, oni eĉ havis nukleajn bombojn kaj
Tieto technike rimedoj kreskis multe pli, kaj ankaŭ dua mondmilito tiam ne plu okazis, jam unua ne plu okazis en la kampoj, sed dua mondmilito vere estis milito en la loĝlokoj, kaj estis atakitaj urboj, estis...
Kaj ankaŭ ekzistis la nukleaj bomboj je la fino de la kaj ĉio estis fakte rompita, kaj do oni rimarkis, ke ni ne plu povas simple militi fojfoje kiel ni eble antaŭe faris, do ni devas efike eviti militon en la estonteco. Kai do kiel fari tion? Kai do estis do komenc estis nove tiu tendenco do ni devas fari aliancon kontraŭ la aliaj, tio estas tiu alianco de Bruselo, estas Francio kaj la Beneluxaj landoj, mi pensas, kiu aliancis kontraŭ Germanio, sed do estis unu sufiĉe menciinda homo. Fakte du estas pli estas du kiuj jam sufiĉe frue vortumis tion. Unu estas sufiĉe interese, estis Winston Churchill, do la brita ĉefministro. Mi pensas, ke dum la milito li estis ĉefministro ĉefe, sed post la milito ne, kaj kiam li diris tion, li jam ne plu estis ĉefministro. Li faris paroladon en Zuriko, kaj tie diris ni besonas la unuiĝintaj ŝtatoj de Eŭropo. Do vere, ke Eŭropo devus esti unu ŝtato federacia simile kiel Usono. Kai, ja, tio estas en la nuna la nuna vidpunkto estas sufiĉe interese. Li diris, tiuj unuiĝintaj ŝtatoj de Eŭropo estu sen Britio. Ĉar Britio ja havas la britan imperion. Tiatempe ankoraŭ estis tiu brita imperio aŭ parte aŭ tiu Commonwealth.
Jam unuiĝas sufiĉe multe da landoj.
Britio ne povas esti kun tiu imperio parto de la unuiĝintaj ŝtatoj de Eŭropo, kaj do la kontinenta Eŭropo formu tion. Tiujn unuiĝintajn ŝtatojn de Eŭropo. Kaj alia estis Schumann, estas do Robert Schumann, franca ministro. Do estas, se oni googlas Robert Schumann, ĝi oni skribu unu no en la fino, ĉar kun du noj estas Robert Schumann estas komponisto. Tiu kun unu no estis tiu franca politikisto, kiu fakte kiu vortumis la vizion, kiu poste gvidis al la Eŭropa Unio. Do li diris, ke ni besonas, do ni havas tiujn eŭropajn landojn, kiu estas tendence neamikaj. Ili dufoje en la jarcento jam militis, kaj ni devas tion eviti, kaj ni devas fakte devigi ilin kunlabori, kaj tion li diris tion, ke oni interdependiĝu la ĉefajn ekonomiojn tie, ke unu lando ne plu funkcias sen la aliaj. Kaj tio gvidis al la Eŭropa komunumo pri karbo kaj ŝtalo. Do tio estas tiu karbo kaj ŝtalo. Do ne estas tomatoj kaj terpomoj, sed karbo kaj ŝtalo, ĉar tiujn industriojn oni do tiatempe estis la tiuj ĉefaj industrioj, kiun oni bezonis por milito. Kaj la celo de tiu Eŭropa komunumo pri karbo kaj ŝtalo, kiu fondiĝis en 1951, ĝi havis la celon interdependiĝi la karban kaj ŝtalan industrion. kai jes
Django apartenis al ĝi Belgio, Francio, Germanio, Italio, Luksemburgo kaj Nederlando.
Jes, es ist jus ses ŝtatoj kiu fakte fondis tiun unuiĝon de Eŭropo. Kai do ili fakte tiel interdependigis siajn industrioin per do leĝoj kai ili ankaŭ havis tion fondis la Europan Quartumon tiel ke lando povas fakte plendi pri la konduto de alia lando kai estas unu tia instanco kiu poste vere havas la povon malpermesi ion al unu el la landoj kai tio Europa Quartumo kai do tio estis la unua vera paŝo al la Europa Unio. Kaj estas kelkajn jarojn poste en 1905 sep estis simila, estis la Euratom oni nomis ĝin la estis la Eŭropa Komunumo pri nuklea teknologio, ĉar tia tempo oni pensis do jes karbo kaj ŝtalo estas la nunaj teknologioj kaj sed en la estonteco ĉio estos nuklea kaj tiel oni ankaŭ volis interdependiĝi la nukleajn industriojn.
Jes, kaj tiu komisio aŭ komunumo fakte ankaŭ zorgis pri la elektro farita de nuklea energio, sed ankaŭ pri la armiloj kaj iomete prizorgis tio, kio estis...
Si ne ludis tiom gravan rolon poste, ĉar tio ke nuklea teknologio estos la tiom grava ĉefa ŝlosila teknologio, tio ne okazis. Tamen estas, ĝi ekzistas ĝis hodiaŭ, kaj ĝiaj kontraktoj ankoraŭ estas tute validaj, kaj tio havas interesajn implicojn, ke... kiam Britio forlasas Europan Union, ĝi ne plu estas en la kontraktoj de Euratom, kaj tiam ĝi verŝajne havos malfacilaĵojn akiri la uranion por la nuklea energio. Ĉar tion ili nuntempe akiras kadre de la Euratom-kontraktoj. Kai fakte la samtempe kun la Euratom, kiu estis ne tiom grava, fondiĝis multipli grava komunumo, la Europa Ekonomia Komunumo. Kai do tio vere estis la unuan fojon vortumis tiujn gravajn aferojn, kiu ni hodiaŭ nuntempe vere ĝuas en Eŭropo. Tio la komunan merkaton. Oni unuigis la doganon, do estis post dogana unio, do ne plu estis doganoj, kiam oni sendis varojn de unu Eŭropa lando aŭ unu membrolando al alia, kaj tiuj landoj komune negocis doganojn kun aliaj landoj, kun nemembraj landoj.
Jes, do ĝenerale tempo inter jaroj 1960 kaj 1969 oni povus nomi jaroj de ekonomia kresko. Kaj tiam estis tiu Eŭropaj komunumoj Francio, Belgio, Nederlando, Luksemburgio, Germanio, Italio.
Yes, tiuj ses landoj. Do Germanio estis nur la okcidenta parto de Germanio, do ĉar estis la tutan tempon estis en tiu konteksto de malvarma milito, kiu ne devas ĉiam konsisti.
Kaj ĝenerale estis tempo de ekonomia kresko kaj tiam evoluis ankaŭ multe tiaj ekonomiaj kontraktoj kaj tion, kion vi menciis, dogana unio aŭ libera merkato.
La tria grava afero, kion ni ankoraŭ ne menciis, estis tiu libera translokiĝo. Do ĉiuj civitanoj de unu membroŝtato aŭtomate havas loĝpermeson aŭ kaj laborpermeson en ĉiuj aliaj membroŝtatoj. Tio estis ankaŭ tiatempe sufiĉe kuraĝa ideo. Ĉar oni devas konscii, ke tio estis 15 jarojn post la milito, kai ke fakte germano simple povas translokigi al germanio kai automate ti ricevi labor permesson
germano al francio
francio yes. Kion mi diris
germano al germanio kion vi po yes. Tion germano povis ankaŭ antaŭe
tio estis sufiĉe ambicia ideo kai tion oni simple effektivigis. Kaj do tia oni devas fakte mencii, ke estis la homoj kiuj faris ĉion tiun kontrakton, do ili vere estas tute viziaj homoj, kiuj havis tiun vizion de paca Europo, kaj ke eblas starigi ian Europon kiu ne militas, kaj eble menciinda estas krom tio kiu ni ja menciis estis do la germana ĉefministro Konrad Adenauer, sed ankaŭ la franca prezidento Charles de Gaulle, kaj li jam komence de la sesdekaj jaroj li venis al Germanio kaj faris paroladon al la germana junularo kaj diris: mi kalkulas kun vi, ni bezonas vin por la germanan junularon, ke vi kun la franca kaj la junularo, la iama malamiko kaj nuna amiko, ke vi kune starigu pazan Europon. Kai tio estis mal pli ol dudek jaron post la milito, tio estis sufiĉe ambicia paŝo.
Do parolante pri Francio kaj pri la paco, estis ankaŭ planoj unuiĝi al la armeon, ĉu ne?
Jes, do tio estis do certe, se oni volas interdependiĝi la landojn tiel ke li ne plu militu, estas sufiĉe klara paŝo unuigi la armeoin, char estas malfacile militi kun militi contra Orlando, kun kiu oni havas comunan armeon. Char, kai set tio ne funkciis, la franzoi oni suffice multe jam negocis tion, kai estis quasi preta, kai la franzoi do ili ne estis kontraŭ ĝi, ili ne voĉdonis kontraŭ, sed ili simple ĵetis tiun punkton de la tagordo kaj poste ĝi neniam plu revenis al la tagordo, ĉar do fakte la decido ne okazis. Kaj do tio estas en la nuna tempo estas tiu demando estas denove pli interesa, kaj tion Britio estas ni eble diskutos dum la diskuto en Freiburg. Ĉu indas havi Europan komunan armeon en Eŭropo aŭ kial ne aŭ kial jes?
Jes. Poste ni havas la jardekon inter jaroj 1970 ĝis 1979, kaj tiu jardeko estas ĉefe jardeko de pligrandiĝo de Eŭropa Unio.
Yes. Do okay. La unua pligrandiĝo estis ke Britio aliĝis.
Jes. Do kaj ankaŭ Irlando kaj Danio.
Jes.
Kaj kai venis ankaŭ la krizo, do en tiu tempo okazis energia krizo, do iomete ne ĉio iris tiom glate kiel antaŭe. Sed Europa Unio sufiĉe bone evoluis, kaj kio estis ege videbla afero, estis granda subteno de malfortaj regionoj. Do Europa Unio havas ja tiun avantaĝon kaj malavantaĝon, ke ĝi estas sufiĉe granda, ĝi havas multajn landojn, kovras, kaj tio signifas ankaŭ, ke ne ĉiuj Ne ciui lokoj estas same bone evoluitaj, ne ciui lokoj havas estas same fortaj kaj kaj en tiuj jaroj jam estis necese subteni la regionoj kiuj ne tiom bone kapablis sekvi la fortaj ŝtatoj, do tiam malfortaj regionoj estis sufiĉe forte subtenataj. Kaj tiam ankaŭ aperis unuaj balotoj, per kiuj eblis rekte voĉdoni por la deputintoj, por la Eŭropa Parlamento. Do tiam jam homoj povis mem iel stiri Eŭropan Union per voĉdonado por Eŭropa Unio.
Do tio estas ĝis nun tempe unu el la malfortaj punktoj de Eŭropa Unio, kaj ke estas ankaŭ tiom ne tiom klare kiel funkcias kaj tiel homoj do tio estas unu el la punktoj kiu ni eble do ankaŭ mencias dum la diskuto en Freiburg, ke kiel fakte fari ĉion pli travidebla por la homoj, ĉar nun estas ofte tie, ke ekestas ia leĝo en membroŝtatoj pro fakte ordono de Eŭropa Unio, kaj oni ne scias, de kie venas la ordono, kiu ĉu tio estis iel diskutita, aŭ ĉu tio estas nur la komisiono, aŭ do tio estas tute netravidebla. Kaj tio estas laŭ mi unu kialo, kiel homoj ofte kontraŭas la koncepton de Eŭropa Unio. Sed tio estas
tio ni lasu por venonta fojo. Kaj en tiu ĉi epoko ankaŭ ekestis grava agado de Eŭropa Unio, nome agado por la komenco kontra malpurigado de naturo, to protekto de la naturprotektado.
Yes.
Kaj do ekzemple en tiu tempo estis tute neimagebla afero, ke la poluantoj pagas por la malpurigado. Kaj tiam unuan fojon Eŭropa Unio fakte instigis homoj aŭ firmaoj aŭ ŝtatoj aŭ iun ajn, kiu fakte kaŭzas poluon, pagi. Kaj yes. Tiam estis enkondukita tio, ke do tiu, kiu fakte faras malbonon por la naturo, tiu devas ankaŭ iel rekompensi tion.
Kaj tion Eŭropa Unio fakte devigis al ĉiuj membroj ŝtatoj tion leĝon efektivigi. Kaj tio ja estis ankaŭ tio, kion estis post ofta debato, do ĉu Eŭropa Unio rajtas fakte devigi la membroj ŝtatojn, ĉu estas ne nur ia libera merkato. Kato kaj fino. Sed do tiaj aferoj okazis. Kaj en la okdekaj jaroj ankaŭ aliĝis pliaj landoj, Grekio kaj Hispanio kaj Portugalio.
Tioj fakte jam estis en 1981. Tio estis en tiu plia epoko, 1980 ĝis 1989. Tio estas epoko de ŝanĝo de Eŭropo, kaj tiam tuj komence 1981 Grekio iĝis deka ŝtato de Eŭropa Unio, kaj poste kvin jarojn poste aliĝis Hispanio kaj Portugalio, kaj do niam faris la epizodon pri la falo de Berlina muro, kaj niam menciis tie, kia estis etoso en Eŭropo, kaj kiel
Tio tempo ankaŭ estis, fakte ni parolis la tutan tempon pri Eŭropa Unio, do ĉar en tia tempo ankaŭ oni ne diris Eŭropa Unio, sed estis
do en Eŭropa Komunumo.
Do jes, tio estis la kutima esprimo, Europäische Gemeinschaft en la germana, sed fakte oni devus diri la Eŭropaj Komunumoj, Ja, ist das ja Tiwi. Euratom, Tiwi Prikabo, Kastano, Kala Ekonomia. Ist das Tiwi Tri, Komunumo, Kiwi Estis, Aparta Instanzoi. Do Estis ia Kuniga Kontrakto, set, do Ili, Daure Estis Tiwi Tri, Instanzoi. Kai, Kunla Kontraktor der Maastricht, hier ist es in 1992, du, mi pensas, so, kommenzte der Naudeka Jaroi, hier haben die Fakte von Isla Basen der Europa Unio, hier ist es, kai tio tio mi ankaŭ memoras sufiĉe bone, ĉar tiam estis la ankaŭ la kontrakto de Schengen, kiu fakte do forigis la lima in controllo in ene de la Schengen membro stato.
Yes, tio fakte tio de no tio epoko inter 1990 ĝis 1999 ni povus nomi Europo sen limoj.
Yes.
Tiam venis tiu kontrakto de Maastricht kaj tiam ekde tiam ni povas vere diri, ke ne plu estas eŭropaj komunumoj, sed ekde tiam ekzistas Eŭropa Unio kun la nomo Eŭropa Unio, tiam nomo ŝanĝiĝis kaj ankoraŭ alvenis novaj membroj, kiel Aŭstrio, Finnlando, Svedio. Kai devia mencita Schengen kontrakto, kiu estas eble la plej bone videbla kontrakto, kiu au rezulto de Europa Unio, kiu vere ĉiuj povas sperti, kaj se oni demandas pri la avantaĝo de Europa Unio, tio estas unu el la unuaj aferoj, kiuj homoj mencias, ĉar do Schengen estas eta vilaĝo en Luksemburgo. Kaj
Luksemburgio,
mi serĉis en Wikipedio Luksemburgo, mi trovis.
Kaj kio estas la urbo? Ĉar Schengen estas vilaĝo en la lando Luksemburgio, kaj la urbo estas Luksemburgo, ĉu ne? O ĉu mi tute
komprenas? Nun mi ne scias, do serĉu en Wikipedio je aliloke. Sed do ĝenerale Schengen estas vilaĝo kaj tie estis subskribita kontrakto laŭ kiu la ŝtatoj en Eŭropa Unio aŭ civitanoj de Eŭropa Unio, kiam oni vojaĝas de unu lando al alia, ne devas montri pasporton kaj ne estas pasporta.
Yes, Luksemburgio estas la lando.
Ĉu? Kaj do mi iom malĝuste trovis tion.
Fakte ankaŭ Luksemburgo estas do en ĉiuj lingvoj en la ankaŭ en la.
Ĉu ni nomu Luksemburgujo? No, vale. Ne gravas verŝajne ĉiuj scias, pri kio ni parolas, kaj estas malfacile nun tuj ekscii ĝustan nomon dum la registrado. Do ĉiuj havas hejmtaskon preni la vortaron kaj serĉi la ĝustan esprimon. Sed do tio estas la grava afero, ke ni rajtas nun vojaĝi inter Eŭrop-uniaj ŝtatoj sen la pasporto, kaj neniu haltas nin, neniu kontrolas, ĉu vere ni havas rajton trairi la limon. Kompreneble limoj daŭre ekzistas kaj funkcias kaj ankaŭ dum rifuĝinta krizo kelkaj limoj ekfunkciis kaj kelkaj kontroloj.
Ili kontrolas, kiam estas ia futbalmaĉo kaj la huliganoj betrairas la landlimon, tiam ili ankaŭ kontrolas. Sed tio estas tio havis sufiĉe grandan efikon, ke do mia venas do naskiĝis en Saarbrücken, estas tute proksime de la franca landlimo, kaj de tio signifis, ke ni simple povas per biciklo veturi al Francio simple nur por aĉeti kornbulkojn, ĉar ankaŭ tiam en Germanio ne estis la bakejoj malfermitaj dimanĉe. Kaj tio vere havis
tion. Ah, jes, mojose, Eŭropa Unio ebligas al ni tiajn mozajn aferojn. Same en Bratislavo, kiam homoj jam povis simple iri bicikli, do Bratislavo estas tute ĉe la limo. Kaj vi povas sidi ĉe la biciklo kaj bicikli al Aŭstrio, aŭ se vi volas bicikli al Hungario, ankaŭ eblas tute senprobleme. Kaj tio iĝis dimanĉa plano, kaj homoj simple biciklis tra kelkaj ŝtatoj kaj estis tute senprobleme. Ĉar eble junuloj ne memoras aŭ homoj kiuj loĝis en nekomunismaj landoj. Ni en komunismaj landoj havis ĉiam tian malbonan senton, ke ni devas esti kontrolitaj, ke ni ĉiam devas havi identigilon, ni ĉiam devas havi pasporton ĉe ni, ke tiuj soldatoj, kiuj estas ĉe limoj, ĉiam povas pafi, ataki, io nein. Kai fakte tio restes en la homo, ĝis la verŝajne ĝis la fino de vivo. Si simple havas tion, estas limo. Ĉu mi havas pasporton? Kaj mi ĉiam havas senton, ke mi simple ne havas ajnan rajton kontraŭ tiuj
kontrolistoj. Tio estis ankaŭ la muziko kiam en la naŭdekaj jaroj, do kiam jam funkciis Schengen, sed kiam la orienteŭropaj ŝtatoj ankoraŭ ne estis membro de Eŭropa Unio, tiam mi sufiĉe ofte veturis al Litovio, kaj tiam oni ankoraŭ bezonis vizon por vojaĝi al de Germanio al Litovio. Kaj don mi havis kelkajn kunvojaĝantojn de proksime de Berlino. Kaj ili por mi estis tute interese kaj tute malkutime, ke oni bezonas vizon, kaj estas longaj vicoj ĉe la limo, kaj por mi estis tute normale, ke oni preskaŭ ne rimarkas, ke estas limo. Kaj por tiuj aliaj estis inverse. Ili vizitis nin en Saarbrücken, kaj por ili estis tute rimarkinde, tute neimageble, ke oni simple sen montri ian dokumenton trairas la limon al Francio. Kaj nun estas fakte tuta aŭ preskaŭ tuta Eŭropo en tiu Schengen-regiono. Do nun ankaŭ la orienteŭropaj landoj krom Belorusio kaj Moldavujo aŭ Albanio kaj la jugoslavaj landoj krom Kroatio intertempe estas membro kaj Slovenio jam iom pli longe. Do mankas ankoraŭ kelkaj landoj, kiuj ne estas membroj, ankaŭ Svislando kaj Norvegio kaj Islando. Sed Svislando kaj Norvegio do ili subskribis la Schengen-kontrakton kaj ili jam estas sufiĉe kvazaŭ membroj. Do ili ankaŭ pagas al la komuna budĝeto, sed ili ne estas oficialaj membroj kaj Islando simile.
Jes, kaj antaŭ jaro 2000 ankoraŭ estis grava afero, kiu ankaŭ influis multege da junaj homoj, nome ke Eŭropa Unio exsubtenis la interŝanĝoj por studado.
Jes, tion mi faris, tiu Erasmus-programo.
Jes, kaj tio tiam komencis kaj ekde tiam fakte sufiĉe bone funkcias, kaj tiam multege da junuloj povis vere sperti la studadon en universitatoj en aliaj landoj, kaj tio estas tio laŭ mi estas sufiĉe bona kaj vere malfermas la okuloj al homoj, ke se ili povas studi en alia
studi do nia parolis kun Jana pri tiu eksterlanda studado, do tio estas laŭ mi tio estas tre inda afero, do mi rekomendas al ĉiu kiu junaj homoj studi eksterlande dum iom da tempo kaj en Europa Unio tio tute bone, tute facile funkcias. Es das hier Erasmus Programm.
Yes, just. Und ist im Erasmus Programm, die Erasmus Programm commences antao jaro 2000 estis plia kresko de Europa Unio. Estis plia 10 ŝtatoj kiuj eniris Europan Union. Kaj ankaŭ plia ŝtatoj ekuzis euron, komunan valuton. Kaj tiam oni ja povus tion nomi, kaj estis epoko de plia kresko. Kvankam okazis en Usono tiu atako terorisma,
kiu fakte
kiu ŝanĝis la tutan mondon, sed tio ankaŭ iomete eble to ŝanĝis la aliron de Eŭropa Unio kaj tiam Eŭropuniaj ŝtatoj ankaŭ komencis pripensi, paroli kaj ankaŭ agi kiel batali kontraŭ terorismo kaj krimoj komune. Ĉar to antaŭe verŝajne estis tia postulo, sed ne estis tiom sentebla tiu neceso. Kaj post la atako ĉio ŝanĝiĝis kaj tiam ankaŭ venis la vere grava neceso kune batali kontraŭ krimo.
Kaj do unu gravan aferon ni ankoraŭ ne menciis de Eŭropa Unio, unu gravan aspekton. Do mi diris, ke ekde la Schengen-kontraktoj oni simple per biciklo veturis de Saarbrücken al Francio por aĉeti kornbulkojn. Sed por tio oni ankoraŭ bezonis havi duan monujon. Ich mir ankoraŭ tute memoras, ni havis en mia familio en Saarbrücken, ni ĉiam havis en la enirejo, ni havis etan tablon kun aferoj, ŝlosiloj, tierkesto kun ŝlosiloj kaj tia afero, kaj tie ĉiam estis unu monujo kun franca mono. Kaj ankaŭ kiam mi studis en Francio, mi ankoraŭ bezonis francan monon. Kaj do tio ne plu estas tiel ekde la jaro 2002, mi pensas, jes. Ekde tiam ekzistas la kontanta euromono, kaj do tio ankaŭ estas tioma faciligo, ĉar do ni ne plu bezonas tiun duan monujon, kaj kiam ni vojaĝas al Slovakio kaj ni trairas Aŭstrion, ni simple povas pagi per nia kutima mono.
Yes.
Kai dort hier wäre sufiĉe faciligis la aferojn.
Fakte, foje ankaŭ malfaciligas aferon, ĉar estas tiom facile alkutimiĝi, ke kiam mi vojaĝas, mi bezonas identigilon, sed mi ne bezonas mian pasporton, kaj mi ne bezonas alian monon, kaj neniu kontrolas min, mi vojaĝas. Kaj poste okazis al mi plurfoje jam, ke mi fakte eksidis en la trajno, kaj subite havis, ho ve, ĉu mi havas pasporton? Kaj kian monon mi fakte survoje bezonas, ĉar
ni trairas kiam mi fakte eltrajniĝis, kiam mi la unuan fojon estis en Ĉeĥio, Dort hier ist es ein Dummil Ock, wie pensas. Es ist ihr Esperanto Aranjo Fakte KS. KS, dum longas de mein Fino. Es ist ein Dropichovice, proxime de Prago. Kami prenis noctan trainon de Tieren. Kami, do es ist se mein Fina Voyagetto. Kai, es ist tuta rotino mi venis heimen de la laboreo, pakis mi en arjoin, prenis la noctan trainon. Kai, Alvenis al Prago, kai di Sorbonne, nun mi searchas ion formaten mangi, kai have, ciu ini fakte usas euron citie.
Ne.
Do ne, esis granda problemo, cia existas tio anco, ja estas Europa afero la ECO carto, kai tiam ni simple povas tiri monon en bancomato. Sed tamen, do kai mi iomete mis taxis la quanton, kiom mi besonders kai ecetia, mi havas kek cent cechain kronoin citie, kai ne povas usi ilin, cia mi ne plu venis al Cechio.
Jestet, tiel facile funkcias, ke oni vere suficie rapide forgesas, ke oni besonas alian monon, kai ekzemple al mi okazis ni vojaĝis al Svedio kaj tiam mi en la trajno ekhavis tiun ave mi ne havas pasporton, a ĉu mi bezonas aŭ ĉu sufiĉas identigilo kaj poste kaj mono, do mi havas svedajn kronojn, sed survoje ĉu mi bezonas ian alian moneron.
Stanaj kronoj, do tio estas la tio mi ŝatas la skandinavojn, sed mi ne komprenas, kiel ili ne uzas euron. Do tio estas tio vere do por vojaĝi al kiel vi bezonas tri valutojn por vojaĝi al Svedio tra Danio, do tio estas
Yes, do tio estas kiam oni vojaĝas kaj foje havas tiun malfacilaĵojn, tiam oni estas tiom bone havi euron kaj ne devas zorgi pri io alia, kaj Eŭropa Unio funkcias kune, kaj tio estas tiom bona por homoj. Yes.
Kaj jam estas sufiĉe multaj landoj, kiuj uzas euron. Do estas ankaŭ la baltaj ŝtatoj.
Jes, kompreneble oni do ĉiuj ŝtatoj devis ĉiam plenigi la postulojn de Eŭropa Unio, do ne eblas simple diri, no, ni kiel ŝtato ankaŭ volas uzi euron kaj ni enkondukas euron, sed por eniri tiun monan klubon oni devas havi kelkajn regulojn, kiujn
do tiu euro estas unu el la grandaj konstruejoj de Eŭropa Unio, kie ni devas ion plibonigi, sed tion ni lasas por la diskuta teo debata epizodo.
Jes, ankaŭ ni povas rekomendi la epizodon kun Judith, ĉu ne?
Yes, ankaŭ tio estas
antaŭ sufiĉe longa tempo faris, sed tie ni ankaŭ iomete tuŝis tiun temon.
Ni parolis pri la greka krizo, kaj tio sufiĉe bone montras, kio estas la problemoj.
Jes, do ekde jaro 2010 ĝis nun ekzemple estas tiu komuna solvado de ekzemple greka krizo, ĉar en la jaro 2008 iĝis financa krizo, kaj la bankoj, multaj bankoj simple kolapsis, kaj estas tiam Eŭropa Unio provas solvi tiun aferon komune. Do jes, estas diversaj opinioj, sed tiel funkcias en politiko, ke la vero estas kutime iomete kaŝita, kaj ne eblas simple diri, kia estas la stato. Kaj tamen Eŭropa Unio agas komune kaj ankaŭ provas subteni kaj donas pliajn regulojn, kiuj stabiligas ekzemple bankoj, kiuj provas malebligi tiajn financaj malbonai agoi de bankoi ki poste causis tiam etiam da problemoi. Do kio estas ankoraŭ menzinda do plia ŝtato aliĝis kaj tio estis Kroatio ĝi iĝis 20 ŝtato do tio estis la lasta ŝtato kiu aliĝis Eŭropa Unio nun havas 20 landojn kaj Eŭropa Unio ankaŭ ricevis Nobel premion, pacan Nobel premion.
Yes, tio vere estes lau mi suffice merita afero, char do neniam okazis milito inter la membro statoi, ecte septec jaroi, plio septec jaroi, kai do tio estas jam suffice bona atingo.
Estas ĝuste tio kion mi diris komence, ke dum la lecionoj de historio mi ĉiam serĉis tiun epokon, kiam povus kiam estis la plej bona tempo por vivi, se oni ne volas vivi en milito.
Kaj tio etoso do mi kreskis en tio etoso en la komence de mia vivo ankaŭ estis tiu minaco do eble estos nuklea milito inter tiuj du blokoj grandaj en la mondo, sed poste ne estis la etoso ke en Eŭropo denove estos milito, sed nun mi havas tiun impreson ke tiu etoso iomete ŝanĝiĝas, ĉar do oni ja ne devas ne rajtas forgesi, ke estis milito en Eŭropo en la naŭdeka jaro, sufiĉe severa milito ankaŭ en Jugoslavio. Ni ja parolis pri Jugoslavio kun Slatko, kaj do ni esperas, ke Slatko estos ankaŭ unu el la kundiskutantoj en Freiburg, ĉar li partoprenos, kaj do ni vidu, ĉu li konsentas kaj jes, sed do la membro ŝtatoj ne plu militis, kaj do mi esperas, ke tio ankaŭ restas tie, kaj do tial oni iel devas pli evoluigi la Eŭropan Union tiel, ke ĝi estu daŭre prova, kaj do tio estis la temo por la venonta epizodo. Pri la historio, pri la nuna stato, ĉu estas ankoraŭ io en kiu ni
devas diri? Ni ankoraŭ ne diris ekzemple pri la du gravaj aferoj, aŭ do menciis iomete flanke, ke Eŭropa Unio enkondukis novan sekurpolitikon kaj devas ja evolui iel, ĉar do estis tiu okazaĵo en Krimeo kaj tiam Eŭropa Unio do ne rekte agis iel, ne to mi fakte ne scias pri la ia vera agado de Eŭropa Unio, sed tamen estis enaj ŝanĝoj en la sekurpolitiko de Eŭropa Unio. Kaj alia afero, kiu estis sufiĉe malfacila, estis rifuĝinta krizo, malbon šance denove sufiĉe multe levis la nacismon en Eŭropo.
Kaj en tuta Eŭropo bedaŭrinde ne estas ajna lando, kiu ne havas.
Jes, malbon šance. Do kun diversaj landoj estas diversaj opinioj, sed plejparte estas ja iel kontraŭ la Eŭropa Unio, kaj Eŭropa Unio en tiu ĉi kazo havis vere malfacilan pozicion, ĉar unuflanke necesis iel zorgi pri la homoj, pri la rifuĝintoj, kiuj venas, kaj aliflanke necesis zorgi ankaŭ pri la propra popolo, pri la propra ekonomio kaj tio plu. Estas vere malfacila afero kaj mi dirus, ke ne tiom solvebla. Tio estis malfacilaĵo, kiun Eŭropa Unio nun havis, kaj eble ni trovos jan ion bonan de tiu krizo.
Do laŭ mi tiu valuta krizo, financa krizo, refuĝinta krizo, do tion oni iam espereble iom nomas la novnaciisman krizon, kiun Eŭropa Unio iam sukcesis transgrimpi. Kai do kiel tio okazos, aŭ kiel tio povus okazi, kion ni devas fari pro tio, kai fakte kio estas la celo, kio estas la granda vizio. Do estas ankaŭ interese, mi aŭdis en alia podcasto, ke ni fakte ne diskutu la grandajn viziojn, ĉar tio fakte ni faru niajn hejmtaskojn unue. Do tamen do estas laŭ mi estas inde ankaŭ diskuti, kien ni fakte volas iri.
Do mi ankoraŭ legis interesan aferon, kiu estas por mi iomete malfacile klarigebla, sed la stato de Eŭropa Unio, do Eŭropa Unio ne estas federacio. Tio estas sufiĉe interese kaj grave diri, ke la unuopaj ŝtatoj donas al Eŭropa Unio iajn rajtojn, kie Eŭropa Unio rajtas agi kiel la plej alta distanco.
Tiu principo de interdependigio, do mi rajtas iomete diri al vi, kion vi devas fari, kaj vi rajtas diri al mi, kion mi devas fari.
Sed alimaniere, do tio signifas ankaŭ, do ekzemple, tiu ŝtato mem decidas, kion Eŭropa Unio rajtas postuli de ekzemple la ŝtato diras, ke Eŭropa Unio rajtas parton de la merkato iel influi aŭ ion tian, sed tio la ŝtata parlamento decidis, ke tio nun estas tasko de Eŭropa Unio. Sed se la nacia parlamento diras, ke en tiu ĉi campo ni volas esti sendependaj, tiam ili restas sendependaj.
Do estas dependas de la campo, ĉar
dependas de la campo. Eŭropa Unio havas kelkajn kampojn, kiuj estas bazaj, kiuj estas ja bazo por Eŭropa Unio, sed tio ne signifas, ke en ĉiuj ŝtatoj Eŭropa Unio havas la saman potencon. Tiun potencon al Eŭropa Unio donas la nacia parlamento. Pro tio ne estas Eŭropa Unio kiel la...
En kelkaj limoj, do estas en kelkaj aferoj simple per membreco, kelkajn suverenecojn oni fordonas per membreco, ne per io.
Sed tamen estas tiu, ke Eŭropa Unio povas havi pli grandan aŭ pli malgrandan forton laŭ nacia parlamento. To nacia parlamento povas iomete influi la forton de Eŭropa Unio. Kaj pro tio ankaŭ ne estas Eŭropa Unio federacio, sed kiel on diras tion, kio estas Eŭropa Unio? Ne scias. Mi ne havas tion ĉi tie.
Nu,
ne gravas. kai ancora o generale denove Europa Unio havas nun tempe tutek ok landoin kai vivas en gi ok elcentoi de monda popolo.
Yes. Kai gi estas ekonomie sufiĉe forta konstruaĵo, do estas ne scias se oni la economia in potenza in sumas tiom estas tiom sufiĉe granda kaj tio estas ankaŭ unu el la kialoj kiel vere indas havi Eŭropan Union, ĉar
venas ke ĝi estis plej forta ekonomia regiono en la mondo
kaj do oni havas nun tiujn tri aŭ sufiĉe fortajn ekonomiojn de Usono, Ĉinio kaj ankaŭ Barato. Kai eble aldo ni just kai plia kai la tiam la individua Europa stato in povus bone negozi kun tio kiel eta lando kiel au don mal pli granda lando kiel Litovio negozas kun Ĉinio, tio estas kai ankaŭ iam landoj kiel Francio kaj Germanio havus problemon bone en unu nivelo negoci kun Ĉinio kaj Barato, kaj tial estas ankaŭ bona afero havi Eŭropan Union. Tio ja ankaŭ okazis al la usona prezidento Trump, li volis paroli kun la germana registaro pri ia komuna merkato, ia sendogana mercata contracto, kai tiam la germana registaro diris, nu, jen la telefonnumero de Europa Unio en Bruselo, negozu tion tie. Kai, jes, tio estas tiu alia afero, kia lau mi gravas havi Europa Union. Kai, sed, do mi pensas, ke ni la cion alian discutos en Freiburg. Ne cion, sed multon alian.
Yes, do politica episodos, do historii politica, sed tamen suficie longa por mi. Yes.
Yes, kai do se vi estas en Freiburg, iam vi povas iomete pripensi demandoin au opinioin, kai
kai es pro kai kontrau
por tiu kiu estas en la salono, por vas uzi la salonan mikrofonon, kai do ni antaŭ ĝojas tion.
Yes, do venu al Freiburg kai kai aŭ sekvu nian telegraman Facebookan grupon,
kie ni anoncos tion en Telegramo kai en Twitter kai en ĉiu nia kanalo, ĉu ni vere sendos tuje. Do tio estis la devas eksci la ekzaktan daton, und tio okazos la
jes, ni ankoraŭ ne scias precize kiam estos nia programo.
Jes, mi ne scias, estas dimanĉe la kvara de majo je la oka vesperi, laŭ centra Europa tempo, do Berlina tempo.
To bone, to tiam vi scias preskaŭ ĉion, kaj detaloj venos poste.
Twitter ankoraŭ anoncos. Kaj do bone, do sekvu nian en Twittero kaj venu al Freiburg kaj fartu bone.
Kaj faru sekurkopiojn.
Yes. Ĝis baldaŭ.